VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์2559นะครับผู้รับผิดชอบด้านผู้อพยพของสหภาพยุโรปเตือนว่าระบบรับคนเข้าเมืองของสหภาพยุโรปนั้นเสี่ยงต่อการล่มสลายหากยังไม่สามารถกดแก้ปัญหาที่ขัดแย้งแตกต่างกันระหว่างประเทศสมาชิกได้เรื่องการรับผู้อพยพประธานาธิบดีโอบามามีคำสั่งให้คณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงเร่งมือเพื่อดำเนินการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสทั่วโลกวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับซูเปอร์ทิวส์เดย์หรือการเลือกตั้งขั้นต้นโดยเฉพาะของพรรครีพับลิกันซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารหน้านะครับซึ่งเป็นที่จับตามองกรณีข้อโต้แย้งระหว่าง Apple กับ FBI ที่ Apple นั้นคัดค้านคำสั่งของศาลเรื่องการเปิดหรือว่าการเปิดรหัสสำหรับเข้าไปดูข้อมูลใน iPhone ของตนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานการแพทย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคไวรัสซิก้าซึ่งกำลังเป็นปัญหาหน้าวิตกกังวลอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องคนเข้าเมืองของสหภาพยุโรปเตือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่าระบบคนเข้าเมืองของสหภาพยุโรปนั้นมีความเสี่ยงต่อการล่มสลายลงโดยสิ้นเชิงซึ่งก็เป็นการกล่าวเน้นย้ำถึงจุดยืนที่แตกต่างกันในระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวและกรีซซึ่งถือเป็นประเทศหน้าด่านซึ่งต้องรับภาระในการแรกรับผู้อพยพที่หลั่งไหลเดินทางจากภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งจากบางส่วนของเอเชียและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาเข้าไปในยุโรปโดยผ่านทางกรีซนั้นต้องแบกรับปัญหาหนักและได้เรียกตัวทูตของตนประจำออสเตรียกลับประเทศหลังจากที่กรีซนั้นไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการรับผู้อพยพเข้าเมืองเหล่านี้ในขณะเดียวกันประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปก็เตรียมที่จะเร่งรัดมาตรการควบคุมด้านชายแดนของตนให้เพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับกระแสการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าไปในสหภาพยุโรปซึ่งมีมากมายเป็นประวัติการณ์และเรื่องนี้ก็สร้างปัญหาหนักให้กับทรัพยากรของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งในแง่บุคลากรและทรัพยากรด้านการเงินในขณะเดียวกันในการประชุมของสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสหภาพยุโรปได้หยิบยกโอกาสความเป็นไปได้ของการใช้มาตรการเร่งรัดควบคุมที่พรมแดนของตนแต่เพียงตามลำพังนะครับถ้าหากจำนวนผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าไปในสหภาพยุโรปจากตุรกีนั้นยังไม่ลดลงอย่างเป็นที่น่าพอใจภายในเวลาที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างสหภาพยุโรปกับตุรกีซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในเดือนหน้าครับจากยุโรปซึ่งเป็นเรื่องของการรับมือกับกระแสหลั่งไหลของผู้อพยพข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาที่สหรัฐนะครับที่กรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีการหารือกันเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญในนโยบายต่างประเทศสหรัฐและประเด็นด้านความมั่นคงนั่นก็คือการสู้รบรับมือกับการแพร่ขยายอิทธิพลของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS และในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐเร่งมือเพื่อการปราบปรามและต่อสู้กับกลุ่ม IS ทั่วโลกผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการต่อสู้กับกลุ่ม IS นั้นยังเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่ก็ได้มีคำสั่งให้คณะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเร่งมือในเรื่องนี้โดยประธานาธิบดีโอบามาได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความพยายามที่จะต่อต้านการแพร่ขยายอิทธิพลของกลุ่ม ISในระหว่างการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในวันนี้และประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในประเทศอิรักและซีเรียขณะนี้นับเป็นสถานการณ์ที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ได้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ช่วงหลังทางด้านความขัดแย้งทางการเมืองครับในอีกด้านหนึ่งมีก่อนในช่วงต้นของสัปดาห์นี้นะครับประธานาธิบดีโอบามาสามารถทำความตกลงกันได้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องการหยุดยิงบางส่วนในซีเรียซึ่งมีกำหนดจะเริ่มบังคับใช้ในวันเสาร์นี้แต่ผู้นำสหรัฐก็ยังแสดงความเคลือบแคลงสงสัยว่าข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนนี้จะนำไปสู่การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาถึง5ปีได้หรือไม่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐได้แถลงต่อสภาเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ารัสเซียนั้นกำลังพิจารณาที่จะส่งกำลังทหารภาคพื้นดินเพิ่มมากขึ้นเข้าไปในซีเรียรัสเซียนั้นมีความพยายามที่จะสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีอัสซาดในซีเรียซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของรัสเซียครับเรื่องที่เกี่ยวกับ IS อีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มแฮกกิ้งซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่มรัฐอิสลามได้เผยแพร่วิดีโอเทปความยาว25นาทีซึ่งแสดงท่าทีคุกคามต่อมาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook และแจ็คดอร์ซี่ผู้ก่อตั้ง Twitter กลุ่มแฮกเกอร์ซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่มรัฐอิสลามที่ว่านี้เรียกชื่อตัวเองว่า Sons of the Caliphateและเผยแพร่วิดีโอเทปความยาว25นาทีที่แสดงให้เห็นภาพของผู้ก่อตั้งสื่อสังคมออนไลน์2บริษัทนี้คือ Facebook กับ Twitter นั้นถูกไฟลุกท่วมและมีรอยกระสุนปืนด้วยโดยวิดีโอของกลุ่มที่ว่านี้ได้กล่าวอ้างว่าสมาชิกของกลุ่ม IS นั้นยังมีบัญชีเข้าใช้ Facebook และ Twitter อยู่อีกมากมายถึงแม้จะมีความพยายามจาก Facebook และ Twitter ที่จะปิดบัญชีซึ่งมีการใช้เพื่อเผยแพร่การโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ม IS ก็ตามวิดีโอที่ว่านี้กล่าวอ้างว่ายังมีบัญชี Facebook อีกราวหมื่นบัญชีบัญชีของกลุ่ม Facebook อีก150กลุ่มและบัญชี Twitter อีกกว่า 5,000 บัญชีที่อยู่ในมือของกลุ่มสมาชิกของ IS เป็นที่ตกกังวลกันนะครับว่าการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ม IS ที่ทำผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook และ Twitter นั้นเป็นเรื่องที่ทำให้กลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่เป็นผู้ที่มีอายุน้อยเพื่อทำการโฆษณาชวนเชื่อและโน้มน้าวจิตใจครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในวันอังคารสัปดาห์หน้าจะเป็นวันที่เรียกกันว่า Super Tuesday เพราะจะเป็นวันที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นโดยเฉพาะของพรรค Republican ในรัฐต่างๆกว่า10รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางใต้และเป็นวันที่มองกันว่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้รับคะแนนนิยมในขณะที่เขาต้องการเป็นตัวแทนพรรค Republican เข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะนี้จะยังคงรักษาสถานะการเป็นผู้นำได้หรือไม่และคู่แข่งขันอื่นๆอย่างเช่นวุฒิสมาชิกเท็ดครูซและมาร์โกรูบิโอจะสามารถติดตามได้ทันหรือไม่ขณะนี้คะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์นำหน้าผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันคนอื่นๆในแทบทุกรัฐที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารที่1มีนาคมยกเว้นแต่เพียงรัฐเท็กซัสที่วุฒิสมาชิกเท็ดครูซเป็นตัวแทนของรัฐนี้อยู่นะครับจิมมาโลนผู้สื่อข่าวการเมืองของ Voice of America มีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งเพื่อช่วงชิงการเป็นตัวแทนพรรคในสหรัฐคุณสงพจน์สุภาผลจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สถานการณ์ของพรรครีพับลิกันกันก่อนนะครับผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำที่รัฐจอร์เจีย 9% ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ 34% และที่รัฐเวอร์มอนต์ 15% ถึงทั้ง3รัฐเป็นส่วนหนึ่งของ12รัฐที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารหน้าหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับนักวิเคราะห์กลยุทธ์ของพรรครีพับลิกันคาร์ล โรฟเขียนลงใน Wall Street Journal ในสัปดาห์นี้ว่ายังพอมีเวลาสำหรับสมาชิกพรรครีพับลิกันผู้ต่อต้านทรัมป์ที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้มหาเศรษฐีปากกล้าพรุ่งนี้ได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันแต่เวลาดังกล่าวกำลังหมดลงไปเรื่อยๆนะครับคุณโรบชี้ว่าทางเดียวที่เหลืออยู่คือผู้มีอำนาจในพรรครีพับลิกันต้องรวมตัวกันสนับสนุนผู้สมัครคนใดคนหนึ่งอย่างจริงจังภายในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้เพื่อให้ผู้สมัครผู้นั้นขึ้นมาท้าชิงคะแนนของทรัมป์ได้อย่างสูสีปัจจุบันเหลือผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอยู่ทั้งหมด5คนจากที่เคยมีมากกว่า10คน โดยนอกจากทรัมป์แล้ว4คนที่แย่งคะแนนกันเองก็คือสว.เท็ดครูซสว.มาร์โกรูบิโอผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเครซิสและอดีตศัลยแพทย์เบนคาร์สันจนถึงขณะนี้ดูเหมือนผู้สมัครที่เป็นที่สนใจของบรรดาผู้มีอำนาจในพรรครีพับลิกันมากที่สุดก็คือสว.รัฐฟลอริดามาร์โกรูบิโอซึ่งได้คะแนนตามมาเป็นที่2ในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเนวาดาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยนักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐต่างเห็นว่าสว.รูบิโอคือความหวังสุดท้ายที่จะสามารถท้าทายความนิยมในตัวของโดนัลด์ทรัมป์ได้สว.รูบิโอได้รับการสนับสนุนหรือ endorsementจากสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนในช่วงไม่กี่วันมานี้และกำลังคาดหวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชที่เพิ่งถอนตัวจากการลงแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดที่รัฐฟลอริดาซึ่งถือเป็นฐานคะแนนสำคัญของสว.รูบิโอซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่15มีนาคมพบว่าทรัมป์ยังนำรูบิโออยู่ถึง 44% ต่อ 28% และหากสว.รูบิโอพ่ายแพ้ที่รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐที่ผู้ชนะเลือกตั้งจะได้จำนวนผู้แทนดีลิเกตทั้งหมดก็เรียกได้ว่าแทบจะหมดโอกาสเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนะครับส่วนสถานการณ์ล่าสุดของพรรคเดโมแครตก่อนหน้าวันซูเปอร์ทิวส์เดย์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารี่คลินตันและสว.เบอร์นีแซนเดอร์สกำลังขับเคี่ยวกันเพื่อชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาในวันเสาร์นี้เพื่อที่จะอาศัยโมเมนตัมจากรัฐนี้ส่งต่อไปถึงการเลือกตั้งในวันอังคารหน้าหรือซูเปอร์ทิวส์เดย์ผลสำรวจคะแนนนิยมชี้ว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าสว.แซนเดอร์สเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในรัฐทางภาคใต้ที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนมากเป็นประชากรผิวดำซึ่งนิยมในตัวนางฮิลลารีมากกว่ารวมถึงรัฐเซาท์แคโรไลนาจอร์เจียอลาบามาและเทนเนสซีขณะที่คณะหาเสียงของสว.แซนเดอร์สมุ่งเน้นไปที่รัฐแมสซาชูเซตส์มินนิโซตาและเวอร์จิเนียมากกว่าเพราะเชื่อว่าจะได้รับเสียงจากกลุ่มผู้ลงคะแนนหัวก้าวหน้ารวมทั้งคนหนุ่มสาวที่เป็นฐานเสียงสำคัญของสว.แซนเดอร์สนะครับสถานการณ์ของพรรคเดโมแครตนั้นแตกต่างจากพรรครีพับลิกันเพราะเหลือผู้สมัครอยู่เพียง2คนที่มีคะแนนสูสีกันมากนักวิเคราะห์การเมืองจึงเชื่อกันว่ากว่าจะรู้ผลว่าใครได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นอาจต้องรอไปถึงเดือนมิถุนายนหลังการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับการเมืองในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่มีรายงานกันว่านายไบรอันแซนโดโวผู้ว่าการรัฐเนวาดาซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาจากประธานาธิบดีโอบามาเพื่อเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงซึ่งก็เทียบเท่ากับผู้พิพากษาศาลฎีกาคนใหม่แทนผู้พิพากษาแอนโทนินสแกเลียซึ่งเสียชีวิตลงนั้นในวันนี้นายไบรอันแซนโดโวผู้ว่าการรัฐเนวาดาสังกัดพรรคดิพรับริกันแต่เป็นนักการเมืองแนวทางสายกลางได้แถลงปฏิเสธเรื่องนี้โดยเขาบอกว่าตนได้แจ้งให้ทำเนียบขาวทราบว่าตนไม่ต้องการได้รับการพิจารณาในขณะนี้แต่ไม่ได้ให้เหตุผลคำอธิบายแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้สมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งคุมเสียงอยู่ในวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาและลงมติรับรองผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงคนใหม่ได้ประกาศแล้วว่าตนจะไม่พิจารณาหรือลงมติใดๆโดยบอกว่าเรื่องนี้จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ครับและขณะนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติกำลังพิจารณาร่างมาตรการลงโทษใหม่ที่จะใช้กับเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติโดยการทดลองนิวเคลียร์เมื่อเดือนมกราคมและทดลองจรวดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ร่างมติเพื่อลงโทษชิ้นใหม่ต่อเกาหลีเหนือนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจีนครับและออสเตรเลียเตือนว่าให้นักท่องเที่ยวระวังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอินโดนีเซียอย่างเช่นที่เกาะบาหลีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คำเตือนเรื่องโอกาสการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในอินโดนีเซียนั้นมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ออสเตรเลียได้ออกคำเตือนคล้ายๆกันให้ระวังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตอนนี้มาฟังเรื่องราวข้อขัดแย้งระหว่างบริษัท Apple กับ FBI นะครับในวันนี้ Apple ยื่นหนังสือคัดค้านคำสั่งศาลอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีคำสั่งให้ Apple นั้นสร้างซอฟต์แวร์เพื่อปลดล็อก iPhone ตามคำขอของ FBI ในการสืบสวนกรณีผู้ก่อการร้ายซึ่งก่อเหตุยิงที่รัฐแคลิฟอร์เนียแคโรลกุนส์เบิร์กผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานการมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดยืนของทั้งสองฝ่ายคือ Apple และ FBI คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับบริษัท Apple ยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการปฏิเสธคำสั่งศาลที่สั่งให้บริษัทสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ FBI ปลดล็อก iPhone ของผู้ก่อเหตุยิงสังหารหมู่เหยื่อ14รายในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ Apple กล่าวว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ศาลให้อำนาจรัฐบาลบังคับให้บริษัทอย่าง Appleต้องดำเนินการลดทอนระบบความปลอดภัยในอุปกรณ์ของตนเองให้อ่อนลงเพื่อที่จะช่วยให้ทางการสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลได้ Apple อ้างบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่1หรือ First Amendment ที่ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับ Apple ถือว่าโปรแกรมที่ถูกสั่งให้เขียนเพื่อปลดล็อก iPhoneเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เสรีภาพในการแสดงจุดยืนเรื่องความเป็นส่วนตัวดังนั้นในกรณีนี้ Apple ถือว่าเสรีภาพส่วนนี้ถูกริดรอนครับนอกจากนั้นบริษัทบอกได้ว่าตามรัฐธรรมนูญสหรัฐในบทแก้ไขเพิ่มเติมข้อที่5หรือ Fifth Amendment Apple ควรเป็นอิสระจากการถูกบังคับให้เขียนซอฟต์แวร์ที่บั่นทอนระบบป้องกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเองตามปกติ Fifth Amendment จะถูกใช้อ้างเมื่อผู้ถูกกล่าวหาไม่ต้องการที่จะให้การที่อาจย้อนกลับมามัดตนเองในคดีนะครับกรณีการเห็นไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ Apple ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ขอให้ศาลออกคำสั่งให้ Apple ช่วยดึงข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของนายซาอิดริซวานฟารูกผู้ก่อเหตุยิงสังหารหมู่เหยื่อ14รายที่นครซานเบอร์ดาดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนธันวาคมซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ตั้งระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไว้อย่างรัดกุมกล่าวคือเมื่อใส่รหัสเข้าเครื่องผิด10ครั้งระบบปฏิบัติการ iOS จะลบข้อมูลในโทรศัพท์ทันทีนะครับหลังจากที่ได้รับคำสั่งศาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว CEO ของ Apple นายทิมคุกปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องโดยกล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่จะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้จำนวนมากทั้งข้อมูลการเงินสุขภาพรูปถ่ายส่วนตัวและข้อมูลที่สามารถระบุสถานที่ของผู้ใช้ iPhone ด้วยนะครับทิมคุกแสดงความเห็นใจต่อเหยื่อในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เขากล่าวว่าจุดยืนของ Appleคือการปลดล็อก iPhone เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเป็นเครื่องมือที่มีผลกว้างไกลและการการันตีไม่ให้เกิดการใช้เครื่องมือนี้ในทางที่ผิดก็คือการไม่เปิดโอกาสให้มีการเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับ Apple กล่าวว่าบริษัทจะสู้ถึงที่สุดจนขั้นถึงศาลสูงของสหรัฐหรือ Supreme Court นะครับขณะเดียวกันคู่กรณีในเรื่องนี้ผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางนายเจมส์โคมีกล่าววันพฤหัสบดีว่าความขัดแย้งนี้ตั้งคำถามสำคัญที่ยากจะตอบที่สุดเท่าที่เขาเคยทำงานในรัฐบาลอเมริกันนะครับด้านดอร์เรตตาลินช์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมายาวนานว่าหากผู้พิพากษาเห็นว่ามีหลักฐานของการก่ออาชญากรรมเจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมได้และหากเจ้าหน้าที่ต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลที่3ก็ย่อมทำได้ตามที่เห็นจากคำวินิจฉัยก่อนหน้านี้ ในศาลระดับต่างๆรวมทั้งศาลสูงหากว่าเป็นกรณีที่อยู่ในกรอบของเหตุผลแห่งการใช้อำนาจนะครับความขัดแย้งระหว่าง Apple กับเจ้าหน้าที่ยังได้เปิดประเด็นให้ผู้สันทัดกรณีหลายคนแสดงความคิดเห็นโดยบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft บอกว่าน่าจะมีหนทางที่รัฐสามารถรับความช่วยเหลือจาก Apple ในการปลดล็อก iPhone ของผู้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติได้หากทำอย่างมีขีดจำกัดอย่างไรก็ตามมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวไม่นานนี้เช่นกันนะครับว่าตนสนับสนุนการตัดสินใจของ Apple เพราะว่า Facebook ก็เชื่อในเรื่องระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้สำหรับความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนี้สถาบัน Pew Research สำรวจความคิดเห็นของประชาชนได้เปิดเผยวันจันทร์ว่าร้อยละ51ของผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 1,000 คนบอกว่า Apple นั้นควรทำตามคำขอของ FBI และร้อยละ38บอกว่าไม่ควรส่วนร้อยละ11นั้นบอกว่าไม่มีความเห็นครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
แล้ววันนี้เมื่อตลาดสหรัฐหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญเพิ่มขึ้นราว 1% นะครับดาวโจนส์ปิดที่ 16,697 Nasdaq ที่ 4,582 ส่วน Standard & Poor's ปิดที่ 1,952 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาลงนามในกฎหมายการค้าเพื่อปิดช่องโหว่ที่เคยถูกใช้เพื่อให้สหรัฐสามารถนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานทาสมาเกือบ85ปีนะครับกฎหมายดังกล่าวซึ่งย้อนไปถึงปีคริสตศักราช1930เคยเปิดช่องโหว่ให้มีการนำเข้าสินค้าที่สามารถใช้ได้และเป็นแรงงานทาสหากว่าสินค้าเหล่านั้นไม่ได้ถูกผลิตในปริมาณมากพอสำหรับความต้องการบริโภคในสหรัฐนะครับร่างกฎหมายที่เกิดขึ้นมาปิดช่องโหว่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่มุ่งความพยายามต่อต้านการใช้แรงงานทาสโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหน่วยงานของสหประชาชาติเคยกล่าวว่ามีจำนวนแรงงานทาสทั่วโลกถึง21ล้านคนซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งนั้นอยู่ในเอเชียแปซิฟิกนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการแพทย์ที่มุ่งเป้ารักษาต้นตอของโรคอาจเป็นพื้นฐานการปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งอัลไซเมอร์และความเจ็บป่วยอื่นๆที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของชาวอเมริกันนะครับประธานาธิบดีสหรัฐบอกที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังมีการหารือเรื่องโครงการใหม่ๆด้านการรักษาโรคเฉพาะจุดนะครับผู้นำสหรัฐเชื่อว่าวิธีดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโอบามาได้ขอต่อสภาอเมริกันให้เพิ่มเงินในปีหน้าสำหรับโครงการลักษณะนี้309ล้านดอลลาร์ครับและที่กรีซนะครับแม้ว่ากรีซจะมีปัญหาทางการเงินกรีซนั้นก็ยังคงเป็นเส้นทางผ่านของผู้อพยพที่จะเข้ามาในยุโรปจากตะวันออกกลางเอเชียและแอฟริกานะครับสหภาพยุโรปนั้นต้องการให้กรีซเปิดสถานที่รับผู้ขอลี้ภัยอีก5แห่งและกองทัพของกรีซก็ได้ช่วยเร่งสร้างศูนย์แห่งสุดท้ายที่ถูกออกแบบให้รับผู้ลี้ภัยได้ 6,000 คนที่เกาะโคสครับอย่างไรก็ตามเกาะนี้มีประชาชนอยู่เพียง 30,000 คนและประเด็นดังกล่าวก็ทำให้เกิดการประท้วงนะครับโดยเกิดเหตุชาวบ้านปะทะกับตำรวจในกรณีดังกล่าวและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ขอลี้ภัยจำนวน 6,000 คนได้เดินทางหลั่งไหลเข้าเกาะโคสในขณะเดียวกันความกังวลเรื่องปัญหาจากผู้ลี้ภัยนั้นทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงซึ่งสะท้อนจากจำนวนการจองห้องพักโรงแรมที่ลดลงอย่างมากครับต่อมาเป็นเรื่องขำๆบนเว็บไซต์ eBay ของผู้ที่ชอบนำสินค้ามาขายออนไลน์ครับหลังจากที่ประธานาธิบดีซึ่งเป็นจอมพลของอียิปต์นะครับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซิซีกล่าวผ่านโทรทัศน์ไม่นานนี้ว่า หากพระผู้เป็นเจ้าทรงอำนวยพรให้จอมพลซิซี่ขายเป็นสินค้าได้เขาจะนำตนเองออกวางจำหน่ายปรากฏว่าเหมือนจะมีผู้ที่นำความคิดนี้ไปสานต่อแบบกวนๆนะครับเพราะบนเว็บไซต์ eBay ปรากฏการวางขายสินค้าที่บอกว่าเป็นจอมพลอับเดลฟาตาเอลซิซีของอียิปต์และมีการแย่งกันซื้อจนปั่นราคาไปถึง 100,000 ดอลลาร์แต่ต่อมาสินค้าเจ้าปัญหานี้ถูกลบออกจากเว็บตามนโยบายของ eBay ที่ห้ามค้าร่างกายมนุษย์ครับและปิดท้ายไปที่อินเดียนะครับนครมุมไบตั้งกฎห้ามถ่ายรูปเซลฟี่ใน16เขตหลังจากเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตจากการถ่ายเซลฟี่จำนวนไม่น้อยนะครับสำนักข่าว Associated Press กล่าวว่าในประเทศอินเดียเป็นสถานที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากการถ่ายเซลฟี่19คนซึ่งเปรียบเทียบกับทั่วโลกแล้วมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการถ่ายเซลฟี่49รายเมื่อปีคริสตศักราช2014นะครับเขตห้ามถ่ายเซลฟี่นี้ในอินเดียมักจะอยู่ใกล้น้ำและไม่มีที่กั้นส่วนผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน18ดอลลาร์หรือราว630บาทนะครับสำหรับสถานที่อื่นๆในโลกก็มีการห้ามถ่ายเซลฟี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามถ่ายเซลฟี่ด้วยก้านที่ยืดกล้องออกไปได้ไกลซึ่งหลายคนรู้จักในชื่อเซลฟี่สติ๊กนะครับสถานที่เหล่านั้นประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสและสวนสนุกของดิสนีย์แลนด์ครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องไวรัสซิก้าจากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานว่าเชื้อไวรัสซิก้าระบาดไปยังกว่า40ประเทศใน4จาก6กลุ่มประเทศสมาชิกของWHOและWHOย้ำด้วยนะคะว่ามาถึงขณะนี้พบทารกแรกเกิดที่มีกระโหลกศีรษะเล็กกว่าปกติในบราซิลกับเฟรนช์โพลินีเซียเพียง2ประเทศเท่านั้นค่ะสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสซิก้ารุนแรงในบราซิลโดยมีทารกที่มีขนาดของกระโหลกศีรษะและสมองเล็กแล้ว 4,700 คนหูยืนยันนะคะว่ามี8ประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าและใน8ประเทศนี้พบคนป่วยด้วยโรคทางระบบประสาทที่เรียกว่ากินเลียนบาเร่ซินโดรมหลายกรณีด้วยกันค่ะคุณบรูซเอลเวิร์ดผู้อำนวยการประจำฝ่ายการระบาดของโรคและเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพของหูกล่าวว่ายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนและเป็นทางการว่าอะไรเป็นสาเหตุของโรคทั้ง2ชนิดแต่มีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาว่าเชื้อไวรัสซิก้าน่าจะเกี่ยวข้องกับทั้ง2โรคนี้ค่ะในกรณีของโรคกระโหลกศีรษะเล็กกว่าปกติในทารกแรกเกิดเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าข้อมูลที่จะช่วยยืนยันแก่ข้อสงสัยนี้ได้จะมาจากทารกที่คลอดจากหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ 5,000 คนในโคลอมเบียค่ะเขากล่าวว่าเริ่มมีการพบการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในเดือนตุลาคมที่แล้วและจำนวนคนติดเชื้อกำลังเพิ่มขึ้น
Now women who would have been exposed at that time would probably in the first trimester which is what we're most worried about would probably deliver in June
คุณเอลเวิร์ดแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าผู้หญิงที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าในเดือนตุลาคมน่าจะอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกและทารกน่าจะเริ่มคลอดออกมาในราวเดือนมิถุนายนหรือราว 4-5 เดือนจากนี้ค่ะโดยความสมบูรณ์ทางสุขภาพของทารกที่คลอดออกมาจะช่วยยืนยันได้ว่าเชื้อไวรัสซิก้าที่มารดาติดเชื้อทำให้ลูกมีความบกพร่องของขนาดกระโหลกศีรษะจริงหรือไม่คุณเอลเวิร์ดกล่าวนะคะว่าผลการชันสูตรศพของทารกหลายคนที่มีขนาดศีรษะเล็กกว่าปกติพบว่ามีเชื้อไวรัสซิก้าอยู่ในร่างกายของทารกและผลการตรวจชันสูตรศพผู้เสียชีวิตจากโรคทางระบบประสาทกิเลียนบาเร่ซินโดรมก็พบว่ามีเชื้อไวรัสซิก้าในร่างกายเช่นกันคุณเอลเวิร์ดแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าเขาเห็นด้วยที่มีหลักฐานโดยทั่วไปที่ชี้ถึงความเกี่ยวโยงระหว่างเชื้อไวรัสซิก้ากับโรคระบบประสาทสมองผิดปกติทั้ง2ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ทางการฮูจะยึดหลักการที่ว่าจะถือว่าเชื้อไวรัสซิก้าเป็นต้นเหตุของโรคไปจนกว่าจะสามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากเชื้อไวรัสซิก้าจะมีผลกระทบตามมาอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกันนะคะองค์การอนามัยโลกชี้ว่าการทำลายแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงในชุมชนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าและฮูยังเร่งเร้าให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยการทายากันยุงสวมเสื้อผ้าที่คลุมแขนขามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดตลอดจนนอนกลางมุ้งหรือติดมุ้งลวดที่ประตูกับหน้าต่างเพื่อกันยุงเข้าค่ะ Voice of America, Washington